Campus FM jippreżenta l-aħħar lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla skont San Franġisk tas-Sisi. Il-kelliem ewlieni ta' din il-lecture huwa Patri Martin Mikallef.
Nirringrazzjakom ħafna llum wasalna l-aħħar lecture bil-għajnuna tal-Alla. Lejla għandna l-Fader Martin Mikallef. Mikallef għax hawn tlieta Malta Mikallef tagħna inti u saċerdot. Kapuċċin huwa professur tal-iskrittura għadu kemm ħa l-lawrja b'teżi fuq San Juan u kellu ħafna pożizzjonijiet u responsabbiltajiet fil-provinċja tiegħu għalli li ġie darb'oħra, stidin neħ darb'oħra, kont insejt. Imma nirringrazzja ħafna għaliex fost ħafna xogħol li għandu waħed of department tal-iskrittura tal-Fakultà ta' Teoloġija għandu biżejjed impenji u lejla oġbu jilqa' l-istedina tagħna biex ikellimna ftit u jagħlaq dan il-kors li għamilna fuq San Franġisk tas-Sisi jekk ħadna dejja wkoll tal-mixjiet li għamlu dawn il-qaddisin fil-istorja tal-Knisja, teoloġija, l-ispiritualità u l-kelma tal-Alla kif arblua. Fader Martin, thank you.
Mela, it-titlu li għandna biex nitkellmu fuqu l-lejla huwa l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla skont San Franġisk tas-Sisi. Nittama li qasti kulħadd sema b'San Franġisk tas-Sisi, jiġ veru, huwa wieħed mill-qaddisin l-aktar popolari. Minħu plarti ma jistax ma jżurx il-belt tas-Sisi, oraj ġewwa l-Italja fej fil-Bażilika ta' San Franġisk, Bażilika Majestuża sabiħa, naħa ta' fuq il-ħitan li huma miksija bl-affreski tas-seklu 13 li huma affreskati minn Giotto. Li fost l-oħrajn juru il-ħajja episodji salienti mill-ħajja ta' San Franġisk, il-fqajjar tas-Sisi. Dak li impressjonani fost dawn l-affreski huwa dettall partikolari li faċilment jaqbżilna. Fl-affresk fejn Giotto jippreżenta l-episodju tal-ħolma tal-Papa Innoċenzo III, li fih il-Papa ra il-Bażilika tal-Lateran li hija s-sede tal-Papa, nafu li il-Bażilika ta' San Pietru kienet għadha m'għandniex u l-Papa kien residenti ġewwa il-Lateran. Dan il-Papa ra din il-Bażilika qiegħda taqa u raġel f'qajjar li bes bil-biss fqir ta' statura żgħira kien qed iżomm din il-Bażilika biex ma tiġġarrafx, qed tistrih fuq spaltu. Però Giotto jagħmel dettall sabiħ ħafna li kif qed faċli jaqbżilna li jippreżenta lil San Franġisk biż-żewġ saqajt tiegħu fuq it-tarġa tal-Knisja. Iż-żewġ saqajt ta' San Franġisk mhumiex waħda ġewwa u waħda barra, imma iż-żewġ saqajt qegħdin fuq il-parti fuq platform li fuqha hija mibnija l-Knisja. Għalfejn bdejt dan id-dettall, għax jiena naraħ li dan huwa dettall li jgħinna ħafna għall-konferenza li għandna llum l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla skont San Franġisk tas-Sisi. Illi Giotto rid juri l-kritiċi tal-arti għall-inqas ta' dan ix-xogħol juruna li dan id-dettall mhuwiex dettall arbitrarju hekk kombinazzjoni. Minflok dan id-dettall Giotto rid ifakkarna kif San Franġisk rid jirriforma l-Knisja mhux billi ħareġ mill-Knisja u kritika lill-Knisja bħal ma għamlu persuni oħra fi żmienu. San Franġisk li aħna nippreżentaw kuluri ideali donnu kien uniku jew oriġinali, ma kienx oriġinali, kien hemm ħafna fi żmienu li pruvaw jgħixu dan l-istil ta' faqar kifex hu. Il-kobor ta' San Franġisk jew l-oriġinalità tiegħu kienet illi huwa kien riformatur sikek jekk nistgħu nsejħulu hekk, rivoluzzjonarju fis-sens illi huwa prova jsalva l-Knisja, prova jirriforma l-Knisja mhux bi kritika, mhux billi ħareġ barra jew spiċċa eretiku bħal ma spiċċaw diversi movimenti oħra ta' żmienu, rajt il-Katari, l-Albiġenzi, ecc. Imma Franġisku baqa' fil-Knisja b'mudella l-Knisja bħala riformatur. U għalhekk ġodtu f'dan id-dettall sabiħ li faċilment jabżilna kifet jagħtina din l-idea sabiħa. U allura nistgħu ngħidu li t-titlu tal-lum Leadership ta' strat li rfih tar-ruħ lejn Alla skont San Franġis ta' Sisi, hekk rridu nippruvaw nifmuh kif femmu San Franġis, fis-sens illi aħna ma nistgħux nitkellmu fuq San Franġisk jekk mhux b'termini tanġibbli li nistgħu nmissuhom bidejna. Hekk l-imħabba tiegħu lejn Alla tissarraf fl-imħabba tiegħu lejn il-proxmu. Ħanibdew nagħtu ftit l-ewwel biex anke napprezzaw aktar dan il-qaddis l-isfond storiku li fih San Franġisk, right? L-ewwel ħaġa l-ħajja tiegħu tibda fl-1182, tispiċċa fl-1226, ninsabu ġifieri f'nofs bej is-seklu 12 u 13, żmien li fl-istorja baqa' magħruf bħala id-Dark Ages, użveru iż-żmien tad-dlam, iż-żmien medjovali, fejn is-soċjetà kienet maqsuma f'żewġ kategoriji kbar, il-majores u l-minores, il-kbar u ż-żgħar, is-sinjuri jew il-fqar. Middle class ma kienx teżisti, ġifieri jew inti titwielet sinjur, jew inkella titwielet fqir. U daw iż-żewġ kategoriji tal-majores u l-minores kienu jissalfu f'arroganza u oppressjoni min-naħa tal-majores u f'sottomissjoni u f'miżerja jekk nistgħu nsejħulha hekk min-naħa tal-minores taż-żgħir. Franġisku twieled familja li għalkemm ma kinitx nobli, right? Imma kienet tat-tajjeb ħafna, right? Missieru Pietro di Bernardone kien kummerċjant gwab ta' drappijiet li nafu li kien imur anki spiss Franza biex jagħmel il-kummerċ hemmhekk, tant illi meta twielet it-tifel tiegħu missieru ma kienx ġew Assisi u om il-mara tiegħu Madonna Pika tat l-isem lit-tarbija għal Giovanni. Però meta missieru jirritorna lura minn Franza ibiddillu ismu u jtieħ l-isem ta' Francesco bl-imħabba li kellu lej Franza. L-ewwel biografu ta' San Franġisk, Tumas Minċellano, jiddeskrivi iż-żożija ta' dan il-qaddis bi klim impressjonanti. Hekk nixtieq naqraw silta ċkejkna li Tumas Minċellano jagħtina fuq iż-żożija ta' San Franġisk, jgħidilna hekk. U kien itajjar fix-xejn iż-żmien minn tfulitu sa ma wasal għal 20 sena. U ħlif u mhux biss imma kien jgħaddi lil sħabu daqsu fleta billi kien jiġi minn ta' quddiem fil-ħażen u fil-bluat jgħid. Kulħadd kien jistaġeb bih li rid ikun dejjem tal-ewwel fuq l-oħrajn billi jintefaħ fl-ambizzjonijiet tiegħu fil-lob, fil-kurzitajiet, fil-klim firaħ, fil-kant, fil-biskomdu u għarta. Tajjeb tassew u kien għani. Ma kienx ħieħ, imma kien ġenerus. Ma kienx moħħu biex irekken il-flus, imma kien qassam dak li kellu. Ġifieri daw il-ftit versi jagħtuna summary deskrizzjoni qasira ta' x'kienet ta' kif kienet tissarraf it-tfulija ta' San Franġisk. Ninsabu San Franġisk kellu 20 sena u anki l-akbar ambizzjoni li kellu kien li jsir kavallir, titlu prestiġjuż ħafna. Tant illi f'waħda mill-ġlidiet li kellu l-ewwel inqabad bħala priġunier ġewwa Perugia, però anke hemmhekk kellu l-kapaċità li bil-ktajjen jibqa' jkanta. Imbagħad aktar tard huwa sejjer fil-Pulje kellu viżjoni importanti ħafna. Fejn huwa jara diversi armi tal-gwerra u jisma leħen, jgħidu Francesco, inti lil min tixtieq taqdi lill-għaddej jew lis-sit. U Francesco iwiġe lis-sit. U minn hawnhekk biex ngħidu hekk minn din il-ħolma jibda il-proċess ta' konverżjoni tiegħu. Fej Francesco kien għadu ma kellux ċar qudiemu id-differenza bejn is-sit u l-għaddej. Bejn Alla, right, u l-kumditajiet kollha li kien imdawwar minnu. Però hemm żewġ episodi importanti li bidlu l-ħajja ta' San Franġisk u li l-istudjużi ma jaqblux bejnietom li m'għandna npoġġu l-ewwel jew li m'għandna npoġġu t-tieni, tgħidu li mhux xorta l-ewwel u t-tieni. Imma l-approċċ inbidel. Ċe x'kienu l-fatturi li bidlu l-ħajja ta' San Franġisk? L-aspett jew ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla, l-aspett teologali, jew l-aspett antropoloġiku, l-esperjenza tiegħu tal-bniedem batut. Ħa nippreżentawhom it-tnejn imbagħad anke nippruvaw nagħmlu evalwazzjoni tagħhom. Jekk l-ewwel esperjenza li nixtieq nippreżenta hija l-laqgħa taż-żagħżugħ Franġisku mal-kurċifiss fil-Knisja mġarfa ta' San Damjan li hemm barra il-ħitan ta' Sisi, knisja li għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum. F'dak iż-żmien kienet knisja imġarfa, kien hemm salib kbir Bizantin li għadu jeżisti sal-lum, rajt, kruċifiss sabiħ impitter li jippreżenta anki it-teoloġija tal-Evanġelu ta' San Ġwan, Kristu mejjet, imma bajneh miftuħin, allura wa Kristu igglorifikat, li jkellem il-Franġisku. U jagħtih dan il-messaġġ. Jidlu mur u sewwi l-Knisja tiegħi li kif tara qiegħda tiġġarraf. Alright? Mur u sewwi l-Knisja tiegħi li kif tara qiegħda tiġġarraf. Għalbidu Franġisku interpreta dan il-kliem b'mod letterali. Franġisku ħaseb li il-messaġġ tal-kurċifiss kien li huwa jmur jixxil ġebel u jibda jikompli jibni din il-Knisja li fil-veru sens tal-kelma kienet imġarfa. Imma il-messaġġ kellu jittieħed fuq livell ieħor. U hawnhekk nitlu għat-tieni punt fil-ħajja tal-konverżjoni ta' San Franġisk. Alright? Illi il-Knisja li fiha twielet u trabba dan il-qaddis kienet Knisja li fil-veru sens tal-kelma, fil-sens spiritwali tagħha, kienet qiegħda tiġġarraf. Kienu tassew żminijiet ta' dlam. Għalhekk kif għedna l-ambjent storiku li fih twielet il-Middle Ages huma msejħin the Dark Ages. Imma fil-veru sens tal-kelma, il-ħajja spiritwali tal-Knisja kienet ħajja ta' dlam. U kien żmien li jiena ngħid li fih il-Knisja qelbet ta' taħt fuq il-kliem illi San Pietru u Ġwanni itennu dak il-matub dejn il-bib sabiħ tat-tempju, kif naqraw fil-bidu tal-Atti tal-Apostli. Għandna dak l-episodju sabiħ, meta Pietru u Ġwanni kienu tilgħin għal ħin tat-talta u l-ofsinar, u ħdejn dan il-bib jaraw dak il-bniedem matub u dan jitlobhom xi ħaġa tal-karità. U Pietru jgħidlu fidda u deb m'għandix. U minn dak li għandi se nagħtik. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazzaret qum u imxi. Right? Pietru kellu l-Ispirtu ta' Kristu rxuxtat li bih għamil tant mirakli. U forsi il-Knisja ta' żmien ta' San Franġisk qelbet ta' taħt fuq din is-sentenza li trid isservi ta' eżami ta' kuxjenza għall-Knisja għal żminijiet kollha. Forsi il-Knisja ta' San Franġisk se tgħid fid-dawdeb għandi bir-radam. Li m'għandniex huwa l-Ispirtu ta' Kristu rxuxtat. Li permezz tiegħu nistgħu nbidlu l-ħajja ta' tant nies. U hawnhekk jidher il-kobor ta' San Franġisk. Il-kobor ta' dan il-qaddis kien li huwa jerġa' jeqleb u jitfa' għall-oriġinal dan il-kliem sabiħ. Alright? Li San Franġisk bil-mod il-mod seta' jgħid fid-dawdeb m'għandix, imma fija għandi l-Ispirtu ta' Ġesu Kristu. U allura minħabba din is-sitwazzjoni li fija sabet ruħha l-Knisja, il-Papa Innoċenzo III ħass il-bżonn li anki jsejjaħ konċilju. Konċilju importanti ħafna fl-istorja tal-Knisja, il-Konċilju Lateran IV, li l-antijaw kien li jkompli iġeddet il-ħajja spirituali tal-Knisja, speċjalment fejn jidlu is-sagramenti. Kif ta' niżmien li San Franġisk laqa l-istedina li jibni il-Knisja mġarfa billi kif għedna fil-bidunet ta' din it-taħdida, u għal-ewwel beda bil-bini tal-ġebel imma mbagħad induna lill-messaġġ tal-Kurċifiss kien li Franġisku jmiss il-ġisem mistiku tal-Knisja. Li Franġisku jmiss madbatijiet tal-Knisja. U allura hawnhekk nitlu għat-tieni esperjenza kbira li waslet għall-konverżjoni ta' dan il-qaddis. L-esperjenza tal-laqa tiegħu, laqa personali mal-bniedem Lebrus. San Franġisk ħalla testament spiritwali sabiħ ħafna qabel miet. Li jibda b'dan il-kliem jgħidlek: il-mulejta lili fra Franġisk il-grazzja li nibda nagħmel penitenza. Hekk għaliex billi jiena kont ngħix fid-dnub, id-dera tal-imġiddem kienet għalija wisq ta' min jistmerra. Iżda il-mulejn nifsu mexxini f'nofshom u jiena wrejt ħniena magħhom. U wara li qdejt miri, dak li qabel dejn li jumor imbider fih l-ewwa għar-ruħ u għal-ġisem. Inu ta' ftit il-lingwaġġ li qed juża, qed jgħid lill-mulej taħ il-grazzja li jibda jagħmel penitenza. Jgħid għax jiena kont ngħix fid-dnub. Imbagħad jgħid dak li għalija kien mor xi ħaġa mistkerħa inbidel fih l-ewwa kbira. X'kien il-mor u x'inbidel fih l-ewwa? Il-mor ikompli jispjega kien id-dera tal-bniedem imġiddem. Nies Lebruż li f'dak iż-żmien kienet marda komuni ħafna. Tant illi dawk li kitbu l-ħajja tiegħu jgħidulna illi meta Franġesko kien jgħaddi biż-żiemel imqar minn 2 mil il bogħod mill-Lebrożarju ta' Assisi, 2 mil il bogħod, kien isott imnieħru biex ma jxomx l-intejjen tal-feriti tagħhom. Kienet xi ħaġa li kien jistkerra mor jgħid. Però kif iltaqa' ma' Ġesù, dak li kien mor inbidel għalih fi ħlewa kbira. Dak li kien jibża minnu, jaħrab minnu, kien xi ħaġa li mlilu l-ħajja tiegħu. U propju hawnhekk qed tilkom għandna 2 modelli ta' kif seħħet il-konverżjoni ta' San Franġisk li maħniex ċerti li m'għandna nagħtu priorità minn fejn tela Franġesko. Min għalla mis-salib biex wasal għall-bniedem? Jew Franġesko telaq mill-bniedem u wasal għall-Alla? Jiena naħseb illi waħda iġġib lill-oħra, għandna il-mudell teoloġiku kif għedna li iwassal għall-mudell antropoloġiku jew viċi versa. U x'inhu l-mudell? Dan kollu jurina li l-imħabba tiegħu lejn Alla issarfet f'imħabba konkreta lej il-bniedem, anzi lej il-bniedem l-aktar batut. F'kelma oħra, meta naqraw il-ħajja ta' San Franġisk ninnotaw li m'hemmx ħajja mistika jekk mhux dik marbuta mal-ħajja li tmiss it-tbatija tal-ġisem mistiku ta' Kristu. Is-sejħa li waġġiva sabiex jibni l-Knisja li kienet imġarfa. U minn hawn naslu għal punt ieħor importanti fl-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fil-ħajja ta' San Franġisk. U dan il-punt huwa l-mod kif San Franġisk ħares lej il-persuna ta' Kristu. X'evalwazzjoni jagħmel San Franġisk tal-persuna ta' Ġesu Kristu? San Franġisku huwa differenti ħafna minn Sant Augustin, mhux veru ninsabu f'dan il-post. Ħafna minnkom kellkom anke il-grazzja li tisimgħu ħafna fuq l-ispiritwalità ta' Sant Augustin, bniedem wieħed mill-pilastri kbar tal-teoloġija Kattolika. San Franġisk ma tanix trattati teoloġiċi argumentattivi fuq il-persuna ta' Ġesù, għalkemm il-ftit kitbit li ħallina huma ricchi ħafna, right, fil-profondità kbira ta' kif ħares lej il-persuna ta' Ġesù. Però jiena ngħid hekk illi għal San Franġisk il-Kristoloġija issarfet f'biografija. Il-Kristoloġija issarfet biografija. Jiġifieri, illi l-mod kif ħares lej Kristu. Huwa il-mod kif San Franġisk għeġ il-ħajja tiegħu. U allura flok tagħna trattat teoloġiku tal-persuna ta' Ġesù, tagħna il-ħajja tiegħu right, li hija rifless tal-Evanġelju. Fil-fatt l-ewwel kliem tar-regola Franġiskana jibda dan, jibda b'dan il-mod. Il-ħajja tal-aħwa żgħar hija li jħarsu l-Evanġelju ta' Kristu. Il-kumplament nistgħu nqisuh kummentarju ta' dan il-vers. San Franġisk kriet kieku kien jiddependi minnu kien li jagħtina l-Evanġelju jgħidilna din hija r-regola tagħkom, all right? Fil-fatti, Franġisko iġġennen wara ġbija ta' Kristu f'qir u umli, kif inhu preżentat fl-Evanġelju, speċjalment fiż-żewġ mumenti kbar tiegħu, l-inkarnazzjoni u r-redenzjoni. It-twelit u l-mewt. U allura nistgħu ngħidu li hemm kontrast qawwi bejn Kristu ta' San Franġisk u bejn Kristu kif kien ippreżentat anki fl-arti medjovali. Jekk pereżempju xi darba xogħol minnkom mortu sqallija fil-Katedral ta' Monreale, ftit barra minn Palermo, x'veru, fejn Zeffirelli għażel li jiffilmja ix-xena sabiħa ta' meta San Franġiski murant il-Papa, hemmhekk f'dan il-katedral hemm dik l-abside kbira fuq wara, dik l-arcella kbira, li hemm dak il-mużajk sabiħ ta' Kristu, Pantokrator. Right? Kristu li huwa preżentat, right, b'għajnejh kbar, b'subgħajh kbar, right, għajnejh imberqin, majestus, kważi tibżat ħares leh, Kristu mħallef. Bħalma huwa preżentat f'abside oħrajn ta' bażiliċi oħrajn, right? Kristu li għandu ġbija tal-imperatur bl-ilbis imperjali, kollu ħaġar il-ġummat, sabiħ, majestus. Però dan mhux Kristu ta' San Franġisk. Right? Kristu ta' San Franġisk huwa Kristu fqir u umli. Kristu ta' San Franġisk huwa l-Kristu li għatina San Pawl fil-kapitlu 2 tal-Ittra l-Filippin, f'dak il-kantiku kristoloġiku sabiħ. Meta Pawlu jgħid, hu li għad li kellu natura ta' Alla, ma għadx ifittex tiegħu li judaq salla, iżda xejjel lilu nnifsu il-kenosis. Bil-Griegux veru, xejjel lilu nnifsu billi ħar natura tal-sir, obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Dan huwa Ġesù ta' San Franġisk. Ġesù ta' San Franġisk huwa Ġesù tal-kapitlu 13 tal-Evanġelju ta' San Ġwan. Huwa episodju li San Franġisk riet li jaqra ulu waqt li kien qed imut. San Franġisk waqt li kien qed imut riet li jitfawh mal-art u li jaqrawlu l-kapitlu 13 ta' San Franġisk. Alright, ta' San Ġwan. Meta Ġesù jilbes il-fardal, right, ineħ il-mantal, jilbes il-fardal, iferra l-ilma, jibda jaħsel l-ġdej li disċipli u jixxetta xomlum bil-fardal li kellu maqaddu. Ġesù ta' San Franġisk u Ġesù tal-Maċtura. Li twilet f'post imwarrab għax ma kienx hemm post tal-ijom fil-Lukanda. Sallu għaj rimarka biqsim ta' qalb. Għax ma kienx hemm post tal-ijom fil-Lukanda li ben ta' Alla. Dak li bieħsar kollox u li mingħajru ma sar xejn kif jgħidilna San Ġwan fil-prologu tal-Evanġelju, jagħżel li jitwilef dan il-post imwarrab. Ġesù ta' San Franġisk huwa bin il-bniedem li f'kuntrast ma' tjur tal-ajru li għandhom il-bejtiet tagħhom u li f'kuntrast ma' l-volpijiet li għandhom l-erien tagħhom huwa m'għandux fejn hemm it-tras. Forsi għalhekk San Franġisk iġġennen fil-veru sens tal-kelma wara l-festa tal-Miliet li ħan niċċelebraw dalwaqt. Li kien isejħilha il-festa tal-festi. Kważi jippreżenta qabel il-festa tal-Għid. Isejħilha il-festa tal-festi għaliex. Għaliex għalih l-inkarnazzjoni kien il-mudell li fuqu fassal il-ħajja tiegħu. Ġesù li kien Alla u sar xejn. San Franġisk iġġennen fuq ix-xejn, jekk nistgħu nsejħulek fuq il-kenosis tal-liben tal-Alla u li kien sinjur ftaqar. San Franġisk li kien ġej minn familja sinjura rrit li jagħti kollox il-missieru. U meta neża' ħwejġu quddiem l-isqof Guido, l-isqof tas-Sisi, jgħid issa tassew nista' ngħid missierna li jinti fis-smawiet. Mhux missieri Pietro di Bernardone, imma jgħid issa tassew nista' ntenni it-talba tal-missierna. Li issa jgħid issa għandi relazzjoni diretta mal-missier tas-sema talba li San Franġiski nħobba ħafna it-talba tal-missierna. U għalhekk anke kif dan l-ambjent li qed nitkellmu fuq ma nistgħux ma nsemmux dak li seħħ fil-miliet tal-1223 ftit qabel ma miet ġewwa r-raħal ta' Greċċja fejn San Franġisk twebbel fil-veru sens tal-kelma li jerġa' jiċċelebra dak li ġara f'Betlem. Alright? U għarit li jiċċelebra l-Ewkaristija bil-permess tal-Papa fl-isfond li fih l-Evangelisti jippreżentawna it-twelid ta' Ġesù. Ħanaqra l-kom ftit xejdinna l-ewwel biografu ta' San Franġisk, Tumas Minċelano, fuq dan l-episodju, jgħidilna hekk. Il-qaddis ta' Alla dakinhar kien liebes bl-ilbies tal-Leviti, għax hu kien diaknu, San Franġisk kien diaknu. U bleħen jidwi kanta l-Evangelium Addes. Imbagħad ippredika lill-poplu miġbur madwaru, isimgħu s-sempliċità. Waqt il-predika li għamel San Franġisk, ta' spiss meta kien irid isemmi l-isem ta' Kristu Ġesù kien jimtela bimħabba tal-ġenna u kien isejjaħlu it-tarbija ta' Betlehem waqt il-predika. Waqt il-predika tal-miliet San Franġisk bl-ilbis ta' diaknu kien jireferi għal Ġesù bħala it-tarbija ta' Betlehem. Però jgħidlek, meta kien isemmi, meta kien lissen l-isem Betlehem, kien jimla fommu bimħabba mill-akbar, ek li donnu, beda joħroġ il-ħoss tan-naġa tajjat. X'jagħmlu n-naġ? U beda jgħid, beda juża l-kelma Betlehem apposta, isu beda jlaqlaq, biex anki n-naġ jifirħu, isu qed isejħilhom. Alright? Ħaj nkompli, simgħu x'komplej għamel. Kull darba li kien jgħid bambin ta' Betlem jew Ġesù kien jilaq xufteh bil-sienu. Aħna meta nilqgħu xuftejna? Meta jkollna xi biċċa ċikkulata tajba biex jittoma sal-aħħar. Donnu rrid jiggosta u jżomm il-ħlewwa kollha ta' daw il-kelmiet. Donnu anke rrid jiggosta il-ħlewwa tal-isem ta' Ġesù. Din hija l-mistika ta' San Franġisk. Dan huwa li rfih il-fuq tar-ruħ tiegħu. L-imħabba tiegħu lejn Ġesù li kienet xi ħaġa tremenda. Ek, San Franġisk mela kif qegħdin ngħidu iġġennen wara l-aspett uman ta' Ġesù mingħajr qatt ma nesa l-aspett divin ta' Ġesù. It-tnejn għalih kienu importanti, l-aspett divin u l-aspett uman. Però hu donnu u mbagħad anke il-moviment Franġiskan li ġieħu warajh ta' aktar importanza l-aspett uman ta' Ġesù. Donnu u aktar ħassu qrib lej Ġesù bħala bniedem, jew ħajjar bħala ħuh, kif kienu ħobb isejjaħlu fil-kitbit tiegħu. Għandikom kwotazzjoni oħra importanti sabiħa li Tumas Minċelano, il-biografu ta' San Franġisk, jagħtina meta jiġi biex jitkellem fuq ir-relazzjoni ta' San Franġisk mal-persuna ta' Ġesù. Jgħidilna hekk iċ-Celano. L-aħwa li jgħixu ma' San Franġisk kienu jafu tajjeb ħafna kif kull jum, anzi kull waqt ta' ħajtu, kien ikollu fuq xuftejh it-tifkira ta' Kristu. Kienu jafu kemm kien jitkellem miegħu bil-ħlewwa tal-imħabba, bliema sentimenti ta' mħabba kien iħobb joqgħod fil-kumpanija ta' Ġesù. Kien tassew dejjem, isew daw l-aġġettifi, dejjem ħaġa waħda ma' Ġesù. Kien dejjem iġor lil Ġesù f'qalbu, kien iġor lil Ġesù fuq fommu, kien iġor lil Ġesù f'widnejh, kien iġor il-ġesu fajnejh, kien iġor il-ġesu fidejh, kien iġor il-ġesu fil-kumplament tal-membri ta' ġismu. Kemm il-darba meta kien joqgħod bil-qiegħda l-ikel, ma li kien jisma jew ilissen jew jaħseb fuq l-isem ta' Ġesu, kien jinsa l-ikel tal-art. Kemm nixtieqna mill-hekk jien. San Franġiski, Ġesu kien kollox għal San Franġisk. Kien fajneh, kien fwidneh, kien fideh, fil-membri kollha ta' Ġesu. Sabiħa din il-kwotazzjoni. Dak kollu li kien jagħmel San Franġisk kien ifakru fil-persuna ta' Ġesu. Tant kien ħaġa waħda miegħu. Alright? U l-għura l-mistoqsija li rridu namlu jadin, għalli San Franġisk iġġennen għal wara l-umanità ta' Ġesu, speċjalment fit twelid tiegħu fostna bħala bniedem. Jidher li s-sigrit ta' dan kollu huwa l-aspett ta' ċkunija li kif diġa rajna tiddomina il-ħajja tal-persuna ta' Ġesu. Diġa il-profezija fit-twelid ta' Ġesu minn Mikea fil-kapitlu 5 rappurtata fl-Evanġelu ta' San Matteo fil-kapitlu 2 vers 6. U inti Betlehem, għar ta' Ġuda, le mintix l-iżar, isimaw il-kelma, le mintix l-iżar fost il-bliet gbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Lill-minażel Ġesu sabiex ikun l-ewwel xhud ta' twelid tiegħu, lir-rajja, nies li soċjalment ma kinux ikkalkulati. Ma minn Ġesu ixebbaħ is-saltna tas-smewwiet, ixebbaħha maż-żerrija tas-sinapa, li żar isimgħu l-kliem, li żar fost iż-żirraħ kollha. Ma minn Ġesu ixebbaħ anki jagħti mudell tas-saltna, tfajjel x'kejken, f'kuntrast mad-disċipli li jiġġieldu fuq minnu l-akbar, right? Ġifieri dan huwa dan li ġenni l-San Franġisk. Għal San Franġis Ġesu huwa dik il-ġawra fina li jitkellem minna l-Vanġelu, li tiswa ħafna, li meta wieħed isiba imur ibih kull ma jkollu biex jakkwista lilha. Din hija l-esperjenza ta' dan il-qaddis. U allura dan kollu anki iġibna għat-tieni aspett tal-umanità ta' Ġesu fil-ħajja ta' San Franġisk. Rajna l-ewwel l-aspett ta' twelid ta' Ġesu, it-tieni aspett huwa s-salib. Jew aħjar il-mewta ta' Ġesu fuq is-salib. Li meta San Franġisk kien jimmedita fuq is-salib, il-biografi tiegħu jgħidulna li kien jikbi. Kien jikbi fil-veru sens tal-kelma. Right? Kif nafu anki San Franġisk huwa sa fejn nafu aħna l-ewwel personaġġ fl-istorja tal-Knisja li f'ġismu ġar il-pjagi ta' Ġesu. Rajt sentej qabel ma miet fix-xahar ta' Settembru rib il-festa ta' San Mikiel waqt li kien qed jagħmel qisu bħal irtir fuq l-għolja tal-Averna, hekk San Franġisk ġie immarkat bil-ħames pjagi ta' Ġesu. San Bonaventura li kiteb waħda mill-ewwel ħajjiet tal-qaddis tas-Sisi aħallina dan il-kliem li anke lejla nixtieq li jekk nippreżentaw għall-meditazzjoni tagħna. Jgħidilna hekk. Il-bniedem ta' Alla, ġifier għal San Franġisk, ma' sħabu l-oħra, ma jammar f'daqshekk, il-bniedem ta' Alla ma' sħabu l-oħra kien jammar f'daqsxejn ta' rix abbandunat rib il-belt tas-Sisi. Dew jgħixu hemmhekk skont ir-regola tal-faqar imqaddes f'ħafna xogħol. Neqsim minn ħafna affarijiet jitrejqu aktar bil-ħobż ta' dmuħ milli bil-benna tal-ikel tal-ġisem. Il-ħin kienu jadduh medijin fit-talb lill-Alla. Imma aktar kienu motija għat-talb devot mentali milli għal dak tal-fum. Għax kienet ma kellhomx il-kodba tal-liturġija li fuqhom ikantaw is-sijat tal-kanoniċi, ma kellhomx il-brevjar. Minn flok daw il-kodba, isimaw, minn flok daw il-kodba, l-ewwel aħwa ta' San Franġisk, kellhom is-salib ta' Kristu. Interessanti. Flok kellhom il-brevjar, kellhom is-salib ta' Kristu. Lejh kienu jħarsu lejlu nar. Mal-min kif kienu mill-eżempju u l-kliem ta' San Franġisk, u ma kienux jgħidew li ma kienx jgħida ikellimhom fuq is-salib ta' Kristu. għal San Franġisk, is-salib kien il-ktieb tat-tant tagħhom. Palma kien anki għal Dun George Brekoċ, veru, li jsejjaħlu is-salib il-kbir. ċaj San Franġisk kien xillu jaqgħad flimkien daw iż-żewġ misteri kbar fil-ħajja ta' Ġesù. L-inkarnazzjoni u redenzjoni li mbagħad jaqgħadhom mal-Ewkaristija. Għandu ħafna kliem sabiħ fuq l-Ewkaristija San Franġisk. Fl-ewwel twissija li huwa kiteb il-Patrijiet jgħid dan il-kliem. Innutaw fija kemm il-darba tissemma il-kelma ċkunija jew umiltà. Jgħidilna hekk. Ara ta' kuljum u jxejja lilu nnifsu. Bħal meta mitron tas-saltna tiegħu niżel fil-ġuf tal-Verġni. U kull jum jiġi għanna taħdera tas-sawumli. U kull jum, it-tlet darba juża, u kull jum jinżel miħdan il-missier fuq l-artal f'idejn is-saċerdot. Hekk dan l-aspett tal-Ewkaristija maċkunija Ġesù li kull jum jumilja ruħu b'dan il-mod. Però minn fejn ġabha din il-fidi daqsa kbira San Franġisk? San Pawli jgħidilna wieġbu l-fidi tiġi mis-smigħ, mis-smigħ tal-kelma tal-la. San Ġilormu, kontemporanju ta' Sant Augustin, jgħidilna li min ma jafx l-Iskrittura komplu, ma jafx il-Kristu. Right? U żgur li San Franġisk tgħallem il-Kristu anke mill-Iskrittura. Xi ħaġa li kienet tassewa l-qalbu. Però għal San Franġisk l-Iskrittura ma kienx tissarraf fi studji bħal ma nagħmlu llum aħna. Imma għal San Franġisk l-Iskrittura kienet il-ħajja tiegħu. Tant li hu rid jinterpreta rid jaqra sine glossa mingħajr kważi mingħajr interpretazzjoni. Joħodha kif inhi. Joħodha kif inhi. Dan huwa l-kobor ta' San Franġisk, right? U allura nistgħu inxebħuh ma dak li Ġesù jgħid fl-eluq tad-diskors tal-muntanja. Meta jagħmel paragun bejn bniedem iblaħ u l-bniedem għaqli. Bniedem għaqli huwa dak li jisma' l-kelma u jwettaqha, huwa dak li jibni fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġil maltemp u d-dar tiegħu baqgħet soda. Altru li San Franġisk bena fuq il-blat. Alright? Hekk kien anki inxebbaħ li San Franġisk mal-klim ta' Ġeremija fil-kapitlu 23, vers 9. Fejn il-profeta Ġeremija jitkellem fuq ir-relazzjoni tiegħu mal-kelma ta' Alla u jgħid hekk: Sirt qisni bniedem fis-sakra bħal raġel li ħadu l-inbit minħabba l-mulej u minħabba l-kliem imqaddes tiegħu. Ġeremija jgħid li l-kelma ta' Alla ġabitu fl-istat ta' raġel fis-sakra. Li kważi m'għandux aktar kontroll fuq in-nifsu, mhux hekk, bniedem fis-sakra jitlef il-kontroll fuq in-nifsu. Dan il-mod Ġeremija fil-kapitlu 23 jitkellem fuq ir-relazzjoni tiegħu mal-kelma. Li l-kelma ġennitlu l-ħajja tiegħu. U l-istess issa ngħidu għal San Franġisk. Alright? San Franġisk li tassew il-kelma ġenet il-ħajja tiegħu. Però lejxin tal-Iskrittura fil-ħajja ta' San Franġisk irridu anki nortuha mal-ħajja tat-talb. Mal-ħajja tat-talb. Dawk li kitbu l-ħajja tiegħu jgħidulna li San Franġisk aktar milli jitlob kien sar talba ħajja. Aktar milli jitlob kien sar talba kontinwa. Hija waħda mill-isbaħ sentenzi fil-ħajja ta' San Franġisk. Ġveru, u għalhekk jibqa tassew modella lina fil-kliem li jtenni Ġesù. Sal-Luqa fil-kapitlu 21 jgħidilna hekk. Ġesù għalilhom issru mela u jitolbu il-ħin kollu biex kunu tifilħu tgħaddu minn kull ma ħajġri għalikom. Fl-ittra l-Efesin, naqraw hekk, itolbu dejjem fl-Ispirtu. L-ewwel ittra Tessalonkin, itolbu bla qiegħda. L-ittra l-Rumani, ifirħu bit-tama stabru fil-hemm, itolbu bla waqfin. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10, Kornelju naqraw, kien raġel li kien dejjem jitlob lill-Alla. Hemm din l-insistenza li titlob dejjem li inti tidħol f'dan l-atteġġjament tat-talb. u San Franġis daw is-sentenzi jinġabru kollha fil-ħajja tiegħu, fejn huwa aktar milli kien jitlob sar talba kontinwa. Hekk jiena nixtieq nagħlaq b'episodju ieħor importanti li jitkellem fuq it-tar ta' San Franġis. Huwa ħanaqra lkom silta xi ftit twila però sabiħa. Li taraw kif iċ-ċelano l-ewwel biografu tiegħu jitkellem kif San Franġis kien jitlob, jew x'kien ifisser għalih it-tarb. Isemgħu kemm sabiħa. Franġisku l-bniedem ta' Alla. Il-waqt li fil-ġisem kien iħossu bħala pellegrin il-bogħod mill-mulej, bil-ħeġġa tal-Ispirtu kien jipprova jilħaq is-sema u bħala ċittadin fl-imkien mal-Anġli kien biss il-ħaj tal-ġisem li kien jifirdu minn is-sema. Ir-ruħ tiegħu kienet bilaċ kollha kemm hija l-Kristu u kien joffri lilu nnifsu lilu kollu kemm hu fil-qalb u fil-ġisem tiegħu. Dwar it-talb tiegħu nistgħu ngħaddu biss ftit eġubijiet li rajna bajnejna sakemm hu possibbli li wieħed jgħidhom lil widnejn tal-bniedem biex hekk ikunu jistgħu jiġu imitati minn dawk li jiġu warajna. Jgħidilna hekk. Kien jieħu l-ħin kollu fil-ġabra qaddisa. Ma kienx hemm għaġla lih. Kien jieħu l-ħin kollu fil-ġabra qaddisa li jnaqqax l-erf fil-qalb u kien jibża li jekk ma jimxix il-qudiem jispiċċa biex imur lura. Interessanti din. Li ma kienx kuntent status quo ngħix il-ħajja tiegħi kif. Jekk jiena ma nimxix il-qudiem il-biża hu li nimxi lura. Jekk xi minn daqqiet kien ikollu żjarat minn xi persuni, jew kien ikollu jagħti każ ta' xi ħaġa li tinqala, kien aktar xi qaf ħessem minn dik il-biċċa xogħol biex jerġa' lura għall-kontemplazzjoni. Għalih id-dinja kienet saret blatoma, għaliex hu kien jiekol mill-ħlewwa tas-sema u l-ħlewwiet qaddisa kienu jrendu l-gost tiegħu diffiċli biex iduq mill-ikel gof tal-bnedmin. Kien dejjem ifittex postijiet moħbija bħalma jitsam Mattew fuq it-talb, itlu fil-kamra ta' ġewwa. Fejn kien ikun jista' jingħaqad ma' Alla mhux biss fl-ispirtu imma f'kull membru ta' ġismu. U jekk kien ikun quddiem l-oħrajn sabiħa, jekk kien ikun quddiem l-oħrajn u kien iħoss il-mulej iżuru, isimgħu kemm sabiħa, jekk kien ikun fil-kumpanija ta' persuni oħra u kien iħoss il-mulej qed ikellmu qed iżuru, biex ma jibqax mingħajr iċ-ċella li jingħalaq fiha, x'kien jagħmel? Kien idawwar miegħu il-mantell. Kien jgħatti wiċċu bil-komma tat-tonka biex ma jitlifx din il-manna moħbija. Speċi jagħmel ċella lih bil-mantell u bil-komma tal-libsa tiegħu. Dejjem kien jara kif jinfired minn dawk li jkunu madwaru b'xi ħaġa biex hekk huma ma jintebħux bil-kuntatt tiegħu mal-Arus. Kien jipprova ma jagħtix flajn din kienet ħaġa privata lih. Jgħid, biex ma jintebħux bil-kuntatt tiegħu mal-Arus. Hawnhekk nitlu fil-lingwaġġ tal-għanja tal-għanijiet. U b'dan il-mod kien kapaċi li jitlob mingħajr ma l-oħrajn jindunaw bih. Ukoll jekk kien ikun marsus fost il-fruħ jgħid xi rokna ta' xi ġifen, hekk kien iġib ruħu meta jkun f'xi dar. Imma meta kien jitlob fil-boskijiet u f'postijiet oħrajn maqtuħ min-nies, kien jimla l-boskijiet bit-tnejjed tiegħu, kien jgħajjad. Meta kien ikun waħdu, kien jgħajjad. Kien ixarrab l-art bidmuħ, kien iħabbad idu fuq sidru u bħalli kieku qiegħed japprofitta ruħu minn post aktar intimu moħbi, kien jitkellem ta' spiss bl-ħenoli mal-mulej tiegħu. Hemmhekk kien iwieġeb, issa semgħu ftit, hemmhekk kien iwieġeb lill-imħallef, hemmhekk kien jitlob lill-missier, hemmhekk kien jitkellem mal-ħabib, hemmhekk kien jiċċajta bil-ħlewwa mal-Arus. Araw, il-mod kif ħares lejn Alla b'modi differenti. Ta' spiss mingħajr ma kien iċaqlaq xi ftehħ, kien jimmedita fit-tul fil-ġewwini tiegħu u fil-waqt li kien jikkonċentra fih innifsu il-waqtiet li huma barra minnu, bl-ispirtu tiegħu kien jola l-fuq lejn is-sema. B'dan il-mod, kien imexxi l-moħħ u l-affett tiegħu f'dik il-ħaġa waħda li kien jitlob lill-mulej. Hekk li kien sar kollu kemm hu mhux tant bniedem li jitlob daqskemm talba fi anfisa. Totus non tam orans quam oratio factus, jgħid iċ-ċelana. L-aħħar klim tiegħi. Klim bħal dan inkiteb b'eżempju għalina. Il-ħajjiet tal-qaddisin inkitbu b'edifikazzjoni u bajnuna għal ħajja spiritwali tagħna. U dan jgħidu San Franġis stess. San Franġis għandu serje ta' twissijiet ammunizzjonijiet li huwa kiteb il-patrijiet tiegħu. U fit-twissija numru 6 jagħtina dan il-kliem sabiħ li nagħlaq bih. Jgħidilna hekk, ħuti. Ejjew il-kol kemm aħna insamru il-ħarsa tagħna fuq ir-rajjiet tajjeb. Li biex isalva n-naġġ tiegħu sofra il-passjoni fuq is-salib. In-naġġ tal-mulej imxew warajh fit-tiġrib u fil-persekuzzjoni, fil-għajb u fil-ġuħ, fil-mart u fit-tentazzjoni u f'kull prova oħra. U ta' dan kollu ħadu bħala premju mingħand il-mulej il-ħajja ta' dejjem. Saru qaddisin. Għal daqstant jgħidilna u ta' għajb kbira lina għaddejja ta' Alla. Li waqt li kienu l-qaddisin li jagħmlu daw l-emejjel tajba, aħna rridu nieħdu l-glorja u l-ġieħ sempliċiment biex billi nirrakkuntaw dak li jagħmlu huma. F'kemm wara San Franġis qed jgħidilna. Ikun tajb għalina jekk nagħmlu biss panniġġierġi fuq il-qaddisin u nifqu hemm. Il-ħajja tal-qaddisin mhix qed hemmhekk biex noqogħdu nippritkaw fuqha. Imma l-ħajja tal-qaddisin qed hemmhekk b'eżempju għalina biex aħna nixuha. U dan huwa l-awguri għalija u għalikom. Għarrajt qoddim din il-persuna daqsa kbira ta' San Franġis.
L-għonet nir-ingrazzja l-Alla li wasanna fl-axħar ta' dan il-kors li l-kom illi oġobkom tiġu u t-sapportjaw bil-prezenza ta'kom u bajnuna oħra. Nistiden u naħseb li missa li doqtu xiftit fis-27 ta' Jannar nibdew kors ieħor jekk kan la jrid se nagħmlu l-erba jedulhom dialogi filosofiċi ta' Santu Wistin. L-ewwel kitbiet ta' filosofija nisranija. Tinħasdux mill-kelma filosofija, rajtu li ħafna affarijiet kif għamel Father Martin il-lejla, għarfu dawn il-lecturers li ġibna propju jippreżentawna l-affarijiet fil-veru sens li nistgħu nifhmuhom. U l-istess se jagħmlu għal dan il-korsijiet tal-filosofija. Semmejt erbesmijiet fin-newsletter li jattendew għall-ewwel speċi għallu l-filosofija mur ara se nifhmu. Għax però saqsuhom u jgħidulkom kemm verament jifieri teħu pjaċir fis-sens li ssir taf ċertu affarijiet li qatt ma ddewlek minn moħħok. Issa se nagħmlu f'Jannar se nagħmlu l-korsijiet, il-kors il-lezzjoni dula naqraw dawn l-erba' dialogi ta' Santu Wistin fuq il-filosofija nisranija. Mbagħad inkomplu wkoll jiġri dawk li nkitbu għall-ewwel parti, l-ewwel sena tal-kors tal-filosofija ta' nhar ta' ħamis inkompluh f'Jannar ukoll, jiġri inkomplu bil-filosofija nisranija tal-ewwel 3 sekli. Jiena nirringrazzjakom ħafna lil Father Martin, speċjalment il-Campus FM għall-paċenzja li ħadu li jibatu teknixin hawnhekk. Il-kollaboraturi tiegħi kollha u niltaqgħu għall-festa kellha jrid ta' nhar il-ġimgħa li nagħlqu is-sena akademika.
Għadkom kemm smajtu l-aħħar lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla skont San Franġisk tas-Sisi. Il-kelliem ewlieni ta' din il-lecture kien Patri Martin Mikallef, kap tad-Dipartiment tal-Iskrittura fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta.